Азатлык радиосу сөйлөй. Бүгүн 5 февраль шимбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Азатлыкта отна вакыйгаларына күзөтүү. Кырым татар жетекчиси Мустафа Жамилоглу Нобель тынычлык бүлегине тәкъдим ителә. Күренекле шагыйр 75 яшын тутырган Әхмәт Рәшид белән әңгәмә. Бәрәүз тапшыруында газеталарның интернет сәхифәләре турында сөйләшербез. Тапшыруны соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында ол Сукырмаш, хәйерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар, бер ничә мөһим хәбәрнең кыскачасын. Мисырда президентның урыныннан китүен таләп иткән җыеннар 12-нче көн дәвам итә. Илнең икътисадына 3 миллиард доллардан артык зыян салынган. Америка Кушма Штатлары һәм Россия арасында стратегия коралны киметү килешүе гамәлгә керде. Казакстанда президент сайлауына әзерлек башланды. Сербия башкаласы Белградта 70 мең кеше катнашында урам җыены узды. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Бүген Сина ярымутрауының төньягында Мисыр ягында Израильгә илтүче газ үткәргече шартлатылды. Мисыр телевидениесе һөҗүмне билгесез террорчылар оештырды дип хәбәр итте. Шартлау нәтиҗәсендә чыккан каты янгын сүндерелгән, үткәргечнең Израильгә газ ташучы торбаларына зыян килмәгән, газ җибәрү туктатылган. Мисырның вице-президенты Мәр Сөлеймәнгә һөҗүм нәтиҗәсендә аның 2 тән сакчысы һәлак булды. Вице-президентка зыян булмаган. Сөлейман Кушеш чорында Мисыр җитәкчесе урынына намзәтләрнең берсе була ала дип фаразлана. 4 февраль көнне бәрелешләрдә яраланган беренче журналистның үлеме турында хәбәр ителде. Пикетчылар белән иминлек көчләре арасында бәрелешләрне төшергән Мисырның Аль-Ахрам басмасы хезмәткәре Әхмәт Мөхәммәт Мәхмүд 29 гыйнвар көнне атышларда алган җәрәхәтләрдән вафат булды. Әл-Җазира телевидениесе үзенең Кахирадагы бинасына һөҗүм булып, компьютер һәм башка җиһазларның яндырылганын хәбәр итә. Азатлык радиосының кичә тоткарланган 2 хәбәрчесе әле дә иреккә чыгарылмаган. Британ ватандашлары Роберт Тайт белән Габделилья Наяуми Кахира һавалынына килү белән үк тоткарланды. Русияның 5 иң зур сәяхәт ширкәте Мисырдан барлык Россия туристларын 9 февральгә кадәр чыгарып бетерү турында уртак карар кабул итте. Бүгенге көндә Мисырда 30 меңләп Россия туристы бар. Президент Хөсни Мөбарәк бүген урам җыеннарының 12-нче көнендә үзенең икътисад киңәшчеләре белән очрашты. Гыйнварның 25-ндә башланган сәяси чыгышларның илгә 3 миллиард доллардан артык зыян китергәне санап чыгарылган. Кахирәнең Тәхрир мәйданына җыелучылар Мөбарәкнең президент урыныннан китмичә таралмаячакларын белдерә. Иң зур каршылык чаралары сишәмбе һәм җомга көннәренә билгеләнде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Германияның Мюнхен қаласында кеше ашылған халықара иминлік жиынында қаралған түп мәселә Мисырдағы хәлләр болды. Германия канцлері Ангела Меркель Мисырда хакимиятте үзгәрешләрне тыныш юллар белән башкарырга чакырды.
Es ist absolut notwendig, dass die Freiheiten, die wir für universell halten, Pressefreiheit,
матбугат һәм сүз иреге, бәйсез журнализм кебек гомум иреклекләргә омтылу Европа һәм Америка өчен генә түгел, Мисыр өчен дә мөһим. Кешеге көн чагыштырмача тыныш узды һәм бу өметле. Шулай дәвам дип телим. Мисырда үзгәреш булачак, әмма ул үзгәреш аек акыл белән тыныч үтәргә тиеш, диде канцлер Меркель.
Es wird in Ägypten eine Veränderung geben. Natürlich muss eine Veränderung so geformt werden, dass sie friedlich gehen kann, dass sie vernünftig gehen kann.
Берләшкән Милләтләр Оешмасы генераль секретары Пан Ги Мун гарәп илләрендәге ризасызлык, социаль тигезсезлек, коррупция һәм демократия җитмәүдән чыкты дип белдерде. Халыкара җыенда шулай ук атом коралын җәелдерүгә каршы көрәш, глобаль иминлек, террор һәм экстремизмга каршы тору кебек мәсьәләләр турында да сүз булачак. Җыенда АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон, Европа берлегенең тышкы сәясәте башлыгы Кэтрин Эштон, Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров катнаша. Мюнхен җыенында АКШ һәм Россия вәкилләре инде кабул ителгән стратегик коралны киметү килешүен бер-беренә тапшырды. Килешү бүгеннән алып гамәлгә керде. Вашингтон белән Мәскәү арасында 1991 елда имзаланган атом коралларын киметү килешүенең мөддәте 2009 2009 yılının dekabrında tamamlandı. Yoğasın uzan yozda Prag'da Obama bilen Medvedev imzaladı. İki yokta 7 yıl içinde atom kuralların 30%'a kimetip 1550 deneden ortmağın sonda koldırırga tiyiş bulaşaq. Kazakistan'da prezident saylovunda qatnaşarga tilegen namzetlerini tirkeu başlandı. Tirkelu 2 martka kadar devam edecek. Prezident Nursultan Nazarbayev saylovunu vaqtından oldu 2011 yılının 3 aprelina belgiledi. Soylov 2012 yılda ötergə tiyişidi. Semih qalasında tüzülgən inisiativ türküm Nazarbayevna 2020 yılğa qədər prezident etib qaldıru turunda referendum uzdırırğa şaqırıb 5 milyon imza jiydi. Nazarbayev referendum ideyisin kiri qoqqaş parlament onun vəkilətlərin uzaytunu yoqlap dağış berdi. 31 yanvar günü Qazaqstanın Konstitusiya Məhkəməsi parlamentin bu qararın konstitusiyaya qarşı deyib kiri qoqdı. Uzğan yıl 70 yaşın tutırğan Nursultan Nazarbayev Qazaqstan bilən 1989 yıldan beri lider idi. Sonra saylov 2005 yılda uzgan idi. Serbiya başqalası Belgradda bir neçe yıl bulmağan zor uram jeyinları uzdı. Jeyilgan xalq parlament saylovun vaqtından alda uzdırını talep etdi. Uram jeyinin uyuşturgan oppozisiyadagi Serb Progressiv Partiya jetekşisi Tomislav Nikolic, hükümet bu talepni ötemesi aprel ayından Belgradda rizasızlık şaraları başlanacak deyip bildirdi. Elde sosial-iqtisadi vaziyat ağır bulup qalganda milletçi qarashlı bu partiyanın obroyi xalq arasında orta. 70 minglab kişi qatnashqan uram jeyinında tertip saqlaw üçin 7 minglab politsiya xizmatkari jalb etildi. Siz ozodlik to'lqinlarida so'nggi xabarlar bilan tanishdingiz. To'liq ma'lumot ozodlikning internetdagi sahifasida bor. Bizning adresimiz ozodlik.org. Saat oxiriga qadar birga bo'lik.
Hürmetli tinglovchilar, hazır bugünkü tapşırubizning boshqa temalarına ko'chgancha, Olsu Qurmash bu atnada Ozodlik radiosi to'lqinlarida yangıragan qaybir ovozlarga, muhim temalarga qisqa shag'ina kuzatuv yasab o'tar.
Xalqning zo'r ulushi xayirchilikda yashagan, avtoritarizm, rishvatchilik jayilgan, so'z erigi qisilgan Misrda millionlagan xalq uramlarga chiqdi ham endi nisha kun kiri tinish turmushga qaytirga jiyinmay. Olar il prezidenti Husni Mubarakning hokimiyatdan ketuvini talab etdi. 82 yoshlik Mubarak endi 30 yil Misr prezidenti bo'lib turadi. Siyosatchilar jamoat ishliklari Tatariston jetakchilarini Misrda borgan ko'tarilishdan saboq olarga chaqirdi. Bunday qarshiliklar O'rta Aziya yillarida Ondan Rusiyada boshlanarga mumkinmi son?
Bir vaqtda bizning millatchilar g'alabalarini tanqidlar ortda qolgan, shunday muqit xalq deb birga muqit bo'lib chiqmadilar, hali o'z huquqlari uchun hali o'ramlarga chiqib, dissa kunlar bo'yi talablarini qo'yib, Tunisda masalan ustunliklarga erishdilar, men o'ylayman Misrda da shu hol bo'lar, boshqa yillarga ham kelib yetirdi, bu deb turish Xalq bunday fakirlikda yasharga tiyish tugul, birgina ilda da bunday fakirlikda yasharga tiyish tugul. Chunki ayirma shu xatli zo'r, yetakchilar ham xalq orasida yer bilan ko'k ayirmasi. Mana yetakchilar shuni unutdilar, g'arab xalqi buni isga tushirdi, diniy xalq bo'larak. Men endi o'ylayman, qayda tiranlar idora etdi, O'rta Aziyada bigirakda mana O'zbekistonda, boshqa shu O'rta Aziya yillarida ham shu hisobdan Rossiyada da bu hal bo'larga tiyish ham bu hal bo'lashadi inshaalloh.
Deb siylada bizga jamoat ishliklisi Fauziya Bayramova. 3 fevralda Misrdagi Al-Azhar ham boshqa o'quv yurtlarida bilim oluvchi bir turkum shakitlarni Boshqirdiston prezidenti tirishligi bilan yuborilgan uchqish Ufaga olib qaytdi.
24 soat bo'yi bizga kishilar zvonit etib aytdi ham ashtirmat emas.
Qaytarga tilovchilaringiz.
Ayya, qaytarga tilovchilar albatta. 210 nisa kishi kirdi spiskka. Lekin uning arasidan kelib chiqdi samolyotda mana bugungi kelguna ko'ra kimdir qaytib ketdi, kimdir ana shu fikrni almashtirdi, kimdir посольствоның общий эвакуация карарын күтүп калды.
Нише кеше кайттыгыз инде самолет?
Биз бүгүн кайттык 127 кеше. Алардын арасынан 50-леген Башкортстан студенти һәм дә 40-леген Татарстан студенти яңылышмасам, һуңнан башка өлкәләрдән студенттар.
Татарстанның күренекле балет остасы Нинел Юлтиева да бу атнада 85 яшы тулган көнне Кахирәдә балет труппасына җитәкчелек иткән вакытларын искә алды. Мисырда демократия урнашып, балет сәнгатедә үсеп китәр дип өметләнә ул.
Бик яхшы әсәрләре пирамида янында, анда площадка төзеләре кичкенә шундый спектакльләр бара иде. Аларның шул бәйрәмнәр вакытында именно балет шунда куядыр икбез.
Дип искала Нинел Юлтиева. Qahirenin üzündəgi teatrda da balet qoyulgan vaqtda üz itib, yaratıb, qararga yürgənlər. Yultiyeva Qahiredəgi üzünün uquşların bik sələtli həm talantlı idi dip əldə maqtab iska ala.
Bu, bu da bir qızıq vaqt. O vaqtna uşiliş yaşlılar i balet как раз işli başladı. Diye tanış jubata bir iş kışıqına biyidir yonda. İt otuqı ir kışılar yanında biyiləri, xatın kızlarında jivermiləri. A bu indi balet, balet buğaş konkurslar başlandı, gastroller başlandı, kileləri, kızlar da, malaylar da.
Deb istəliklər bilən ortaqlaşdı Qahirə balet truppasının baş baletmeisteri həm sənğa jitəkşisi bulub, 1974-ci ildən 1977-ci ila qədər işləgən Ninel Yultiyeva. Onun bugünkü xiyalı isə Qazan xoreografiya uçilişisin akademiya dərəcəsinə qədəru.
Azadlıq radiosu.
Татарстанның Менделеев район мәхкәмәсе Ирек Мортазинны Менделеев колония поселениесеннән шартлы рәвештә вакытыннан алда азат итү турында карар чыгарды. Оппозицион журналист Мортазин элеке президент Миңтимер Шәймиевка яла ягуга ипләү нигезендә төзәтү эшләренә республика җитәкчелеген тәнкыйтьләгән китабында хакимият дип аталган социаль төркемгә каршы нәфрәт уятуда гаепләү белән 21 айга ирегеннән мәхрүм итүгә хөкем ителгән иде. Аның тагын 7 ай
Засыпал в шарфом изоляторе. Там горячая лампа, параша рядом тут воняет, короче. Мыши бегают, холод собачий. Я там на полу лежу. И вот засыпал с мыслями, сколько еще тут впереди таких ночей и дней.
Мында тагын нишә төн, нишә көн ятарга туры килер икән дип уйлаган гына идем, менә инде һич көтмәгәндә Иреккә чыктым ди, Ирек сөйләшкәндә яхшы кәефтә булуын аңлатып, үзенә карата белдерелгән гаепләүләрне кабул итмәүче Ирек Мортазин тиздән Россиянең югары мәхкәмәсенең үзен аклаячагына өметләнә. Тагын бер атна менә шулай узып та китте, хөрмәтле тыңлаучылар. Ниндидер вакыйгалар яки хәбәрләр турында белми, ишетми калган булсагыз, безнең интернеттагы сәхифәдән карагыз, укыгыз һәм безгә языгыз. Адресыбыз azatlik.org.
Бу атнада барлык төрки дөньяда һәм киңрәк җәмәгатьчелектә дә игътибар җәлеп иткән тагын бер зур вакыйга Кырым татарлары җитәкчесенең Нобель тынычлык бүләгенә тәкъдим ителүе булды. Кырым татар милли мәҗлесе рәисе, Украина югары радасы депутаты Мустафа Җәмил углы 2011 елның Нобель тынычлык бүләгенә намзәтләрнең берсе буларак чыгарылды. Бу хакта тулырак итеп Мәтин Карышмас сөйләр.
Кырым татарларының сүргеннән илләренә кире кайтуында һәм аларның хукларын гомере буе яклауда күрсәткән зур тырышлыгы өчен Мустафа Җәмил углы Нобель бүләгенә тәкъдим ителде. Нобель тынычлык комитетына җибәрелгән тәкъдимгә Украина, Польша, Маҗарстан, Румыния, Русия, Төркия һәм АҚШтан 17 профессор кул куйды. Басым курбаны булган халыкларны яклаучы Германиядагы халыкара оешма Мустафа Җәмил углын Нобель тынычлык бүләгенә намзәт күрсәтү өчен башлап җибәрде. Күренекле кеше хуклар активисты заманында сәяси эшчәнлеге өчен совет лагерында утырырга хөкем ителгән, хәзерге вакытта Кырым татар милли мәҗлес рәисе һәм Украина югары радасы депутаты булган Мустафа Җәмил углын Нобель бүләге белән зурларга кирәк, диелә оешманың рәсми белдерүендә. Басым курбаны булган халыкларны яклаучы Германиядагы халыкара оешманың бу тәкъдимен шулай ук Германиядагы башка татар һәм төрки милләтләр оешмалары да хуплады. Кырым татар мәсьәләсен чишүдә зур эш күрсәткән Мустафа Җәмил углын Нобель бүләгенә намзәт итү күрсәтү тәкъдиме моннан 2 ел элек бөтен дөнья Кырым татар корылтайында яңгыраган иде. Ләкин Нобель бүләге комитеты кагыйдәләре нигезендә әлеге оешманың мондый тәкъдим ясарга хукукы юк. Мустафа Җәмил углы үзен Нобель бүлегенә намзәт итеп күрсәтү тырышлыклары турында исә, моның Кырым татарларының проблемаларын күч кулланмыйча хәл итү тырышлыгына ихтирам күрсәтү булачагын әйтте. Бу хакта Азатлык радиосына биргән әңгәмәсендә Мустафа Җәмил углы һәр ел комитетка тәкъдим ителгән 300-400 намзәт арасыннан сайлануның бик реал әйбер булмавын белдерде. Шулай да милләтебезнең бер шәхесенең кемнең дә булса намзәт буларак күрсәтелүе Кырым татарларына карата дөнья җәмәгатьчелегенең игътибарын тартырга мөмкинчелек бирәчәк, диде ул.
мында шах меселеси деги элбетте халкыбызга бөлүп жүргөн шей болсо биринчиден миллеттин авторитети имканнарды да зияде артачак эле анан музаны дерсем ончок бойле кечектин иши деги анда 300-400 намзетлер бар алардын арасынан кайсын сечечектер чок перспективи жок.
Германия Крым татар уюшмасы башлыгы Жали Османов эгер тагдим кабыл этилмесе яңа баштан тагдим ясаячакбыз деп билдирди. Быйыл Норвегия тынычлык бөлегине кабыл этилген намзатлардын исими күз айларында белгилүү болочак.
Азатлык толкундарында күн сайын соңгу хабарлар һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Кайбер газеталар үз сайтларын актив яңартыргамы юкмы деген сұрау алдында тұра. Біреулер сайт газетының тиражын түшіре деп ойласа, екіншілері керісінше газетаны рекламалай деген фикірде. Пәрәу сәхифәсендә кунакта «Молодежь Татарстана» газеты баш мөхәррире Булат Сруров. Ул җитәкләгән басманың интернет версиясе кәгазьдә басылганына караганда күпкә популярырак икән. Булатны Азатлык радиосының Казан студиясенә Данил Сафаров чакырды.
«Молодежь Татарстана» – уникаль басма. Аның үзенчәлеге шунда ки, аның электрон версиясен басма версиясенә караганда күбрәк кеше укый. Бу нормаль хәлме, әллә гадәттән тышмы? Болай булса, газета бары тик интернетта гына сакланып калмасмы? Бу турыда без басманың баш мөхәррире Булат Сруров белән әңгәмә корабыз. Әлеге интервью шунсы белән дә актуаль. Кайбер газеталарның нәшерләре үз сайтларын актив яңартыргамы, юкмы дигән сорау алдында тора. Бәрәүләр сайт газетаның тиражын төшерә дип уйласа, икенчеләр киресенчә, интернет-версия кагаз газетаны рекламалай дип саный. Дөреслек кайда? Әйтәгез, бергәләп эзләп карыйк. Булат әфәнде, сезнең moltat.ru сайты «Молодежь Татарстана» газетасына караганда күбрәк тиражга ия дип әйтик инде, әгәр тираж сүзе монда кулланырга мөмкин булса, сайтка керүчеләр саны күбрәк. Бу нормаль хәлме газета өчен?
Безнең аудиторияны инде чамалап була, ул яшьләр. Яшьләр билгеле, алар безнең бушлай мәгълүматка өйрәнеп бара инде. Хәзер киоск янында акча сузып газета сатып алучы яшьләрне күрү минемчә ул гомумән, ну, бер ни кебек инде, бер нонсенс кебек кабул ителә. Шуңа күрә хәзер безнең сайт бик зур динамиканы күрсәтә. Һәм аны менә 2000-нче еллар башында мин килгән шул инде башлап җибәрү бик дөрес адым булып чыкты һәм газетаның шул заманнан бирле электрон версиясы алып бару хәзер безгә бик зур аудитория яуларга мөмкинчелек бирде. Һәм безнең сайтка керү башка популяр иҗтимагый сияси газеталарның белән тиңдәш дип әйтсәм дә була. Шул ук Республика Татарстан газетасы, Вечерняя Казань, Казанские ведомости бу газеталарның интернет аудиториясы һәм безнең интернет аудиториялар бер чама дип әйтик инде, ул әлбәттә үзгәреп тора. Ләкин, мәсәлән, газетаның басма тиражы белән чагыштырганда бездә хәтта күбрәк тә башка газеталарны карап торам, күбесенчә теге газетаны укучылар күбрәк аларның сайтларына керүчеләргә караганда. Бездә киресенчә, әгәр дә менә хәзер бу гыйнвар ае буенча безнең тиражыбыз 3800 булса, менә яңа гына көн саен карап барам эшкә килгәч интернет аудиторияны, мага бер чыга инде газетабыз. Интернетта шул ук бер атнада безнең 13000-дән артып китте керүчеләр. 12 иде теге атнаны, һәм декабрьдә ул 11000 чамасы иде. Ягъни монда декабрьдән чагыштырганда да 20%-ка дигән арткан зур динамик.
Чыннан да зур күрсәткеч. Әмма сайтны шулай актив алып бару газетаның кагаз вариантын үтерүгә китермәсме соң? Шулай дип курыкмыйсызмы?
Шунсы да гаҗәпләндерә. Үземне редактор буларак без сайтка андый бик зур көч салмыйбыз. Без анда бары тик газетада чыккан публикацияларны урнаштырып барабыз. Ягъни пәнҗешәмбе көне чыгабыз һәм шул пәнҗешәмбе җомга көннәрендә безнең сайт яңартыла. Махсус шөгыльләнү юк.
Әмә Жаңа бит яшьләр чыннан да нидер актив тормыш алып баручы бер катлам, аларга мәкаләләр, язмалар гына хәзер инде бик әз сыман. Әгәр инде сез яшьләр сайты булып басырга телисез икән формалашырга, демәк монда инде нидер аралашу, интерактив чараларда танышу, кавышудыр, яшьләрне җәлеп итә торган башка элементлар да булырга тиеш. Һәм монда инде көч күбрәк кирәк булачак һәм һәрдаим эш кирәк булачак, шулаймы?
Менә безнең сайтка керүчеләр үзләренең отзывларын калдыра алай, дими? Үзләренең фикерләрен, үзләренең тәкъдимнәрен, аларны анализласам, шундый нәтиҗә ясарга була. Безнең сайт ул күбрәк киңәшче ролен үти. Чөнки хәзер аралашу өчен социаль челтәрләр бар. Ә монда беренче бу газетаның сайты булгач, аңа ышаныч та күбрәк. Ягъни бу анасының газета ул, ну, дәүләт басмасы буларак, бәлки шуңа да ышанычлырак карыйлар теге. Сары матбугат кебек түгел, кирәкле мәгълүмат бирә торган чыганак буларак карыйлар да безнең газетага. Кайбер темалар янында, айрым форумлар барлыкка килә. Безнең, мәсәлән, 3-4 мәтеп тема бар. Көн сайын беренчә кеше менә анда мөрәҗәгать итә. Беренчедән, ул безнең Россия армиясе һәм Америка Кушма Штатларының армиясын чагыштыра торган бер мәкалә чыккан 2009 елның башында. Һәр анда бер 2000 ләп комментарий бар. Кешеләр хәтта менә Домодедовадагы хәлләр вакытында инде Менә шундый теракт булды дип анда хәбәр калдырдылар. Ягъни бу площадкада даими рәвештә утыручы яшьләр төркеме бар. Һәм алар шушы ресурсны кулландылар башкаларга кирәкле информацияны җиткерер өчен генә. Ягъни кайсы гаскәрләр нәрсәсе белән аерыла, аның турында гына бәхәсләшү түгел, инде башка темаларны да күтәрәләр. Ул бер мәкалә базасында гына инде. Аннан соң тагы бар безнең шул 2009 елда хәтерме ялгышмаса чыкканы «Как избавиться от беременности» деген статья. Анда біз кетерганник халык суларын. Газетта язганник бу суларны куллану котгы тыйла деп. Ләкин алай да бізді бүтінді Россия халқы шынды ярамы дегенін керісінше куллану пары. Инде біна сезілі эмоциялар 14-13 яшлік қызлар балаға узып, нишлим микән, әти-әниләр белмәсен өчен, якыннарын белмәсен өчен, нишек итеп бу ситуациядан чыгарга дип керәләр. Көн саен анда дистәләгән комментарий чыга ул статьяда. Ул инде ни, куркыныч тенденция инде. Башка, мәсәлән, даирәләргә, чиновникларга ул фикерләр тудырырлык бер мәгълүмат бик. Һәм өченче тагы бер статья бар, хәзер ул ничектер кимитштаның популярлыгы юк, ул «Как уехать в Америку» дигән статья. Ул әллә кайчан чыккан инде, 6-нчымы, 4-нчымы елда, 2006-нчымы. Һәм анда киңәшләр бирелә, ничек грин-карта урнаштырырга. Ул да куркыныч тенденция, чөнки безнең аудитория шуның турында уйлый. Америкага ничек качырга?
Интерактив күп димәк, комментарий язучылар да күп. Гадәттә кешеләр, шулай ук яшьләр дә әйбер язырга иренәләр. Мәкалә язып алып киләләр дисәң, бик озак көтәсең инде аларны язып алып килүен. Әмма шул ук комментарийларда бик күп язалар, су буе хәтле язалар, иренмиләр. Менә шушы комментарийларны сез файдаланасызмы? Басма газеталар битләрендә дә урын аламалар.
Беренчедән, без аны бастырабыз интернет аудиторияның бер өлешен, мәсәлән, шул газетага күчерү максатыннан инде. Чөнки яшерен батырын түгел инде интернет аудитория акча китерми. Икенчедән, син үзең билгеләп үткәнчә, үзе мәгълүмат чыганагы. Шул ук АГМУ, Академик государства муниципального управления дигән вуз бар, бүтән Татарстанның бетерү турындагы мәгълүматны әлендә мишмишләрдән чыгып бастырган ик, аннан соң килде тагы комментарийлар, һәм бу комментарийларга нигезләнеп без тагы бер публикация чыгардык. Ягъни бу мәгълүмат чыганагы булып тора, ләкин шул ук вакытта әйтәсе килә, редакция ул ни түгел, киңәш бирүче орган түгел.
Реклама жию турында та сүз булды, әйме? Газетага һәм сайтка реклама жию аерыламы? Сезгәнегез бармы үз эшчәнлегегездә?
Безнең андый махсус сайтка реклама жию буенча эшчәнлек алып барылмый. Беренчедән ул, ну, икътисади сәбәпләргә дә бәйледер, бәлки әлегә күп дисәк тә аудиторияны ул реклама бирүчеләр өчен кызыклы түгел. Ягъни без аны арзан бәягә генә сата алабыз үзебезнең баннерларны. Аның белән шөгыльләнү әлегә икътисади яктан үзен аклан. Газета буенча инде анда да шул безнең яшьләр аудиториясе һәм бездә теге хәерче студент дигән стереотип ул әле дә саклана, күп кенә реклама бирүчеләрдә. Нишләптер менә күбрәк алар телевидение сайлы, даже интернетны карасам, башка сайтларны алай бик күп күренми, яшьләргә юнәлтелгән реклама. Шул ук ТНТ, СТС каналларында осы күренә инде анда.
Бүгенге көндә яшьләр һәм социаль челтәрләр дигән ике гыйбарә ике төшүнчө инде синонимдерге өрүлүп барабайбы? Яшлардын барысынан да социалдык шилтерлерде өз аккаунтлары бар. Алар шундан чыкмай отуралар, аралашалар, танышалар, фотолор карайлар. Сиз яшлар сайты буларак, яшлар газетасы буларак, мына ушу социалдык шилтерлерге нечек те интеграция ясыйсызбы? Кирәсезме? Андагы яшьләрне үзегезгә җәлеп итәсезме?
Әлегә без эксперимент рәвешендә генә бер рубрикабызны ВКонтакте социаль челтәренә чыгарган идек. Ул Мисс молодежь Татарстана дигән безнең Казан кызлары, анда Татарстан кызлары фотографиялар газета басылып килә һәм без күбрәк туплар өчен ул сайлау мөмкинлеге булсын өчен без аны ВКонтакте дә бер аерым төркем булдырып, аны группа Мисс молодежь Татарстана дип җисагыз да табып була. Шуны башлап җибәргән идек һәм анда керүчеләр күп булды. Һәм без анда үзебезнең сайтны ссылкасын куйдык, бәлки аннан да керәләрдер. Аннан соң безгә статистикадан күренә, социаль челтәрләр аша былтырга караганда да хәтта күпкә күбрәк кеше керә безнең сайтка шул социаль челтәрләр аша. Димәк, кешеләр бездән мәкаләләрне алып, үзләрен урнаштыралар. Без күп кенә башка мәгълүмат чаралары кебек үк үзебезгә тимәләр куйдык аска, һәр мәкалә астында, я Фейсбукка, я ВКонтактега, я Одноклассникага күчереп, Моймерга, башка социаль сетьләргә күчерү мөмкинлеген булдырдык үзебезнең сайтта. Әлегә шундый эш кенә. Аңлыйм, безгә кирәк тагы төркемнәр булдырып, яки аерым битләр булдырып шул социаль челтәрләрдә кайбер резонанслы темаларны чыгарырга инде шунда. Ул да бер потенциал.
Менә резонанс темалар дигәннән яшьләр арасында шактый куркыныч тенденцияләр, темалар бар бит инде. Мәсәлән, ниндидер субкультуралар, шикле субкультуралар. Шулай ук хәзер фанатлар төркемнәре турында да сүзләр бик күп. Һәм сездә шушы манежныйда булган хәлләрдән соң да кызыклыгына язмалар чыкты. Һәм шушы футбол фанатлары турындагы язмаларда комментарийлар бик күп булды. Бу комментарийларны эш тартып баручы, карап баручы модератор бармы? Чөнки күбесендә ниндидер революция ясарга, сәнәк күтәреп чыгарга дигән өндәүләр дә булырга мөмкин бит.
Бездә премодерация дигән әйбер юк. Ягъни комментарий шунда ук чыга. Әлегә Алла саклады дип әйтим инде. Андый ниләр юк.
Яшьләр җәмгыятьнең иң актив катламы. Аның игътибарын яулар өчен әледән әле яңа ысуллар, яңа темалар, яңа элемтә чаралары тудырырга кирәк. Шуңа да яшьләргә газет эшлекме, әллә сайтмы дип уйлап торган арада без җәмгыятьнең иң актив катламын бөтенләй югалтырга мөмкинбез. Димәк, тотырга да эшләргә кирәк. Газетасында, сайтында, башкасында.
Күренекле татар шагыйре, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, Гаяз Исхакый исемендәге әдәби бүләк иясе Әхмәт Рәшиткә 75 яш тулды. Ул әле бүген дә иҗади эшчәнлеген дәвам итә. Бүген сез Әхмәт Рәшитнең соңгы арада язган яңа шигырьләрен ишетәсез. Әмма аңарча хәбәрчебез Римзил Вәлинең шагыйр белән үткәндәге һәм бүгенге татар шигъриятының хәле турында әңгәмәсен тәкъдим итәбез.
Елда татар милләтенең билгеле әдипләре, язучылар, шагыйрьләр, артистлар, галимнәр, аларның язмышлары белән бәйле зур чаралар үтәчәк. Бигрәк тә юбилейларга килгәндә, зур композитор Суфия Габайдуллина, Нәҗип Җиханов, әлбәттә Габдулла Тукай, Рөстәм Яхин, Сергей Аксаков, Николай Фешин, Сибгат Хаким, Фатих Амирхан, хәзерге чорда яшәүчеләрдән Ринат Харис, Гарей Рахим, Рәдиф Хаташ һәм башка шагыйрьләр. Шул шагыйрьләр арасында Азатлык радиосы белән күптән дус булган хезмәттәшлек иткән, гомере буе татар радиосында эшләгән һәм бик тирән мәгънәле шигырьләр язган федакар шәхес Әхмәт Рәшитов бар. 2011 елның март аенда аңа 75 яшь тулачак. Бүгенге тапшыруыбызда әлбәттә без юбилей түгәрәк дата белән бәйле итеп түгел, билгеле шәхесләрнең, бигрәк тә арабызда яшәүчеләрнең, иҗат итүчеләрнең нинди фикерләре бар икән? Олар хәзер нинди әсәрләр иҗат итәләр?
Хәзерге заманга ничек карый икән сезнең өлкән буын иҗатчылары? Хәзерге каршылыкларга, нигилизмга, милләтсезләнүгә, шундый инҗе мәрҗәннәр булган мәдәниятка, әдәбиятка мөнәсәбәт үзгәрүгә, яшьләрнең битарафлыгына һәм хәзерге заманның катлаулы процессларына сез менә моңайып, сызланып, сукранып кына утырасызмы? Менә шуннан башлап җибәрик әле сөйләшүебезне.
Шуннан да менә сез санап киткән кешеләр, алар бик ерактагы гасырлар артындагы кешеләрнең фикерләрен кабатлыйлар.
Һәм дәвам итәләр инде.
Дәвам итәләр. Менә бу яктан караган чагында Әхмәт Ясәви, Сәлеман Бакырғаны, Кылғали, Сәйфи Сарайы һәм башкалар һәм башкалар.
Урта гасырлар бу.
Әйе, алар
8 гасыр, 5 гасыр элек яшәгән шагыйрьләр. Әйе.
Булар күбрәк, алардан да күбрәк. Шуннан да борынгы безнең 1000 еллык тарихыбызны, 1000 еллык шигъриятыбызны дәвам итүче кешеләр, алар урта гасырларда да булган, алар дәүләт башында да утырганнар. Әйтик, Мөхәммәт Әмин дигән ханыбыз бар, ул бер вакытта шагыйрь дә, аның белән бер чырдарак иҗат иткән Мөхәммәт Яр, Кыл Шәриф һәм башка кешеләрне без бүген дә алалап искә алабыз.
Димәк, шигърият, әдәбият сәяси, иҗтимагый тормышның, дәүләт тормышының табигый бер аермаслык өлеше булган, милләт яшәүшенең формасы булган, ул вакытта бигрәк тә әһәмиятле булган инде ул. Патшалар, ханнар шигъри иҗат иткәч, ул аларның рухи лидер булырга теләге һәм була алау дигән сүз бит инде.
Менә ул 1552 елгы фаҗигадан соң, татар халкының зур фаҗигасыннан соң безнең әдәбият шигърият ничектер шүнебрәк тора. Аннан инде 17-нче, 18-нче, 19-нче гасырларда берәм-берәм менә килеп чыга Мәүлә Кылы, Таҗетдин Ялшыгыл, Хутызимәни, Таҗаббар Кандалы, Гали Шикри, Акмулла һәм башкалар. Без бөтен әдәбиятны, татар әдәбиятын күз алдына кисерсәк, 20-нче гасыр башында Тукайдан, Гафуридан, Рәбиевтән, Дәрдемәнттән, Бабиштан, Нәзир Дубами, Сәгиз Сүншәләй, Зия Ярмәки һәм башкалардан башка һич күз алдына китерә алмас идек. Шуннан соң 17-нче елгы революция башлана. Әлбәттә, аның беренче чорларында безнең әдәбият үзенең югарылыгын тота әле. Ләкин 1925-нче еллардан инде әдәбиятның, сәнгатьнең, гомумән бөтен мәдәниятның юнәлеше нисептер партия органнары күрсәтмәләренә нигезләнә башлый. Үзәк комитет карарларын да без күз алдына китерәбез һәм башкалар, һәм башкалар.
Татарстанда яки башка төбәктә партия өлкә комитетының күзәтүе астында һәм ул җитәкчелек иткән иҗади берлек һәм нәшриятлар астында ниндидер иҗат барган, бу иҗат турында нәрсә әйтәбез без? Ул чыгарып ташларга онытырганмы?
Аларны юк итәргә һич мөмкин түгел. Әлбәттә, ул чорда да
Унда халыкның рухи тормышының бер өлеше булганмы? Әллә ясалма бер өстәмә генә булганмы?
Ул чорда да әлбәттә, кешеләр үзләренең уйлаганнарын ничек тормышка ашырырга, үзләренең уйлаганнарын әйтергә тырышканнар. Ул менә хәзер санап китсәк, ул Җәлил, ул Фатих Кәрим, ул Нурбаян, Нури Арслан, Сибгат Хаким һәм башкалар, һәм башкалар да менә шушындый чырга, шушы заманга яраклы әсәрләр тудыру белән бергә шын күңелдән халык мәнфәгатьләрен яклаган шигырьләр дә язганнар. Ләкин тулайым менә шушы чырны 20-нче елларның уртасыннан алып 50-нче еллар уртасына кадәр булган чырны шын мәгънәсендә теге шын татар шигъриятының үрнәкләре итеп санап булмыйдыр. Минемчә, шушы чырда безнең әдәбиятка яңа шәхесләр килде. Ул Илдар Юзеев, ул Роберт Ahmet Can, Ravil Feyzüne, Rinat Kharis, Radif Otaş, onun sonra indi Zülfet, Müderris Eğlemov, hem tanrı sınırak şurada Rıkayl Zeydullah kıdık şahsler. Elbette onlar nindidir yoktan elikkilerine, elikki şoğırlarına korabanda o kadar kamillikle ilişe olmaganlardır. Lekin şulay da yana fikir eğitü yağından. Zamanın tip taleplerin kın tertibine kuyu yağından onlar eminimse yüzlerinin olda kilgen yazışlarına korabanda şuaktı istin.
Hatta icadı kıyılıkta da diyesiz mi?
Elbette icadı kıyılıkta da var.
Onlar azraq yaraqlaşkan ya ki büyük
yaraqlaşkan. Bularga nişter parti basımı, hükümet basımı, ideolojiye organları basımı sizilmeyindi. Nişter onlar yanaşa üzleri kurgençe, üzleri tilegençe şulay icat iterler. Muna şundan da muna şuşu geç buğun şiiriyatını bütünle yana baskışa kütardı benimse. Ondan indi, tağın nindidir tınlık başlandı. Buna eğer bizim şiiriyatını nıklap, güzeltip bargan kişiler teyap olur.
Hazır erik kim tilenirse yazsın, hem yaza da, lakin okuşu, tınlavuşu belki özgergendir. Hem indi erikliğe geç nerse turunda yazırga, birek de şiğirini, belki yazmaz kadardır da, hazır tülü meselelerde elik eke büktügül, elik bit proza şiğargan, kolongana kitap şiğargan yazışı, şunun akşasına bir iki yıl yaşaydı, yaki bir avtomobil alaydı. Şağır yukarı kitap şiğargan, uşulayı gündü, ulu vaqtta zor akşa, iki üç minin de kim tügülüydü, belki dört min alaydı da, şunun bilen yaşaydı, hem ona şundi sosyal zakaz birgen kebuk olaydı. Hazır bir kim de atıymıydı, bir kim de sıramıydı, Lesen silisin, hazırını yaş boğun şağırlar üsüp çıkıp, şula yok tağıda kıyu fikir eyte başladılar. Mina kızık Ahmet Raşitov, uzun bu redde neşik etip kisite, neşik siz şiiriyat kekildigiz. Ahmet Raşitov'nun bir gümürlü boyu Tatar radyosuna hizmet etkenin hem şiiriyatka hizmet etkenin bilebiz. Siz etisiz yaşlıyı kalgan şulay bit. Uzunuzun buna şiiriyatka hem radyoga kilip yaşavugiz turunda kıskağına anlatıp gitigiz hala.
Şundan da olmuşunca yılların ortasında bizden edebiyatlar nindidir irkinlik, saf suluş diyala başladı. Ben şuşu sırada min sana bütken bir köp şağırlar da kütarlıp çıktı. Zor zor eserler icat ettiler. Zor zor tirajlar bilen zor zor kitaplar çıkardılar. Hem onlar okuşlar tarafından tanıldı da. Tağın bir nerse bizden edebiyat için faciğeli bir nerse kilip çıktı. Sınır yıllarda bizden yetekçiler neyse tırttı edebiyatka, şiiriyatka, gümmen sengatka iktibarını birbiri başladılar şekilde. Şuna göre onların edebiyatka tartılığı, sengatka tartılığı neyse tır başka şarak. Hem şunun neticesi olarak bizden şiiriyatka da halk küp kimi ondan gazete jurnallarının tirajlarda bir kişkine buna min hatırlayamalı kazanlarının 100 binden artık bulgan şahın. Buna bugün ol 5 min tirajı tiraj bulan şahı. Moskova jurnallar şulay yok şundayı halde. İlk üleminde bulgan nimidir min ideologik faciğa deyip sanar edin. Küresin ol trabara elbette bitirse reddlenir yeter bizden hali
belki reddlenmez.
Belki reddlenmez de onun ansı da var. Lekin şağır bulgansın iken şiir yazıp parga. Kümülündeki, halı kümülündeki fikirlerini yitkirge gerek. Bilin de hazır ayrım gazetede de, jurnalda da, radyoda da, televizyede de işlemeyim. Şuna göre küp müdür derecede azat. Şuna göre üç fikirlerimle 75 yaş tulgan çağında eğitip kalırma dileyim. Bile şu turda ben şiirlerde yazam.
Ahmet Efendi, siz 10-15 yıllık millet turunda şiirler ben Azatlık Radyosu'nda şiir yasağan idiniz. Hazır indi tağı küp müdür vakı tuttu. Zamanalar da uzgardı. Siz hazır yazasız mı? Nerse turunda yazasız hem Azatlık tınavçılarına nindi eserler takdim etesiz?
Şundan da ben Azatlık radyo stansiyası bilen bir dost. Boytak yıllar ilik 30'dan artık tapşuru işleken edem bizim şairler turunda, yazıcılar turunda, devlet işlikçileri turunda hem alar vaktinde yangıradılar. Lakin Azarlık Radyosu ile dostlarını Alga Taba'da devam etsek ile hemen ücümünün yana şiirlerimi bugün alıp geldim. Татар оғлы татармын, татарлықтан татар хеш ғар етермі, кіші үз ісміне инқар етермі, дәрдімәнд. Дүнияның бар қытғасыннан жейсан хәмі татарны, бітінісі үзен үзі татар дейп атармы. Құшама санап ұсызны, маңғылша дейіп шуңа, мен татар түгіл болғар деп язмақшы паспортына. Ин адам бола, тарихның кімні бар зұрлағаны, бірге кім иткен көршісін, юк кімнің құрлағаны, кімнерді сейлей деп кіне өзгеріп тұртса езін, кімнерден яқлау табарсын, юғалтып дұрсылық есін, иманым камел, білмесе білмедір керегіне, өз милетінен баш тартыр нишенің бірігіне, неше екенін білген юқ, тіріше саны-саны, бұйығып, езден артыққа кеметіп бұла аны, неш дейсін, бүтін жер шарын таралған, бүлінген біз, қойшандар бірге болған біз, қошақта тебілген біз, ғасырлар бұйы ешеді, кіндешлер болмай мұны, қойшақта дұс ешесек те біз, бір итлік келмей мені, шуңадыр шул, Европада, әм Азияғда, қылышан тұтқан үткінләп татар кішілі жағында, шуңағына тарихларда есімі оның қатар, кімсен мен, татар ұлы мен, милләтім менім, татар. Декабр түні. Кірішік қақмай ойлап ятам, өтәрмі түн, отармы таң, шықса қияш, шыңласа шаң, тыңғыта бар мекен бұ жан, ызын шул түн, шундай ызын, еркәлі ай зехре қызын, еқім қашқан, ғашық күзім, кім туғанша нешік түзім, жабым жоқ сырау жиңел, нек бұ дүния камел түгіл, ғабға дегей шул сырауға да, тігел жауап тапмай көңіл. Миллионлаған йыллар өткен, камел болыр едік күптен, өткендегі ялғышларны қабатламай тырсық бүден. Тим ве таңнар кеше-кеше, өткен ғымыр, әллән іше, асыл шолуқ, өзгерішсіз дүния, аман әлікше.
Исхақи есіміндегі әдәби бүләк лауреаты, ғымырын радиоға бағышлаған Ахмет Рашитов бұ шығырларыны өзінің 75 ерше толғанда 2010 елінің ақырында әм 11 елінің башында ижат еткен Ахмет әфенді «Милләтіміз ешәсін, шығырият ешәсін». Оның үшін қызмет еткен сіздің солышығыз, сіздің ижатығыз. Ешәсін еді, барып жетсін еді бұ шығырлар замандашларға.
Рахмет.
Тиздән халык хызурына җырчы Илназ Гариповның яңа клибы чыгачак. Узган ел Айдар төшергән Салават Миңнеханов башкаруындагы «Онытма мине» клибы татар җыры бәйгесендә алтын бар салып, татар яшьләренең иң яраткан клибына әйләнгән иде. Илназ һәм Айдар белән Азатлык радиосының Казан студиясендә клип төшерү эше турында Рөстәм Исхакый сөйләшә.
Сәлем-сәлем, кызлар, егетләр, абзый апалар, Азатлык радиосында яшьләр тапшыру. Һәм инде без татар шоу-бизнесында клип төшерү процесслары белән таныштырырга телибез әлеге тапшыруда. Яшьләр арасында популяр Илназ Гарипов бар. Яшь җырчы безнең студиядә аның кунакта булганы бар. Менә Илназ беренче клибын, зур клибын төшереп бетерде. Әлеге монтаж вакыты бара икән. Менә шу клип төшерү процессы турында без инде студиядә бергәләп сөйләшергә булдык. Безнең студиядә кунакта Илназ Гарипов, һәм аның дусты, билгеле режиссер, һәм инде калганнарын Илназ үзе әйтеп бетерер.
Исәнмез кадерле радио тыңлаучылар, Рөстәм әйтеп китте, шушы көннәрдә генә клип эшләре бара, менә шуның белән яңа бирим. Инде клипка килгәндә нәрсә әйтәсем килә, күптән яңа бирәйдерем бу хис белән яңа клип чыгарырга дип. Ләкин минем аны эшлисе килде бүтән клиплардан, менә татар эстрадасына хас булган клиплардан әзрәк кенә үзенчәлекләрәк итеп. Шуңа күрә күп уйлап йөрдем, инде сценарийсын да, клипның эчтәлеген дә, җырын да күп уйланылды бу турыда.
Ә нинди җыр соңынлас?
Җырга килгәндә бу башта бер фикер бар иде, шул фикергә таянып, инде Гүлсәрвәр апайга мен әйтәм, инде танылган безнең шигырьләр авторы бит инде Гүлсәрвәр. Гүлсәрвәр апай менә шундый темага шигырь кирәк дигәч, инде Илназ ярар, тырышырмын, язып бирермен дип, инде ул миңа шигырын язып берде, шул шигырь миңа бик ошап, мен алар көй үзем иҗат итеп, ярыйсы гына бик салмак кына җыр килеп чыкты.
Исемен дә әйтсәң?
Исеме башта киләле дип аталадырык, ләкин без аны үзгәрттек, өннәремдә көткән хыялым дип атала шак җырыбыз.
Шундый матур төсләргә шырынулы Шләремә минем керәсем Шын барлыкта сине күргәнем юк Өннәремдә килә күрәсем
Инде клипка килгәндә менә башта әзрәк фикерләр белән Илназ Сафиуллинга мөрәҗәгать итте, әйтәм, кем белән төшереп булыр икән, менә шундый фикерем бар төшергә дигәч. Менә мин сиңа кеше бирәм диде, аның исеме Айдар диде, Айдар Абдрахманов. Инде без шалтыратыштык та мин аңа барып, менә шулай Айдар, мин әйтәм, шундый фикер бар иде, шуны тормышка ашырып булмасмы дигән мөрәҗәгать белән чыккач, инде Айдар минем сүзне күтәреп алды, һәм ул җаны тәне белән шул клипка ябышты дип әйтергә кирәк.
Инде хәзер инде Айдар бәлки үзе әйтеп китер, нинди телдә аңа җайлы, белүебезчә Айдар татарча бик сөйләшми. Ләкин татар эстрадасының үсеше өчен бик нык эшли.
Әйтергә кирәк, татар эстрадасында андый яхшы клиплар әлегә бик
Айдарныкы гына.
Хәтта
менә бу Татар Music Awards фестивалендә иң яхшы клип номинациясендә җиңде бит Салават Миңнехановның "Онытма мине" клибы әйе бит.
Әйе, ул татар җырында да әле.
Татар җырында да әле, әйе.
Онытма мине. Ул җылым яши һәр булыпта. Онытма мине.
Онытма мине клипы һәм ул клипны төшергән шулай ук Айдар. Әйе бит, Айдар. Айдар, Айдар.
Вообще я приехал из Сибири сюда в Татарстан учиться на режиссера. Вот учусь и параллельно снимаю клипы.
Кайчан башланды?
С 12 лет уже начал заниматься этим. Сначала на молодежном телевидении начал работать, потом как-то вот более в художественную, то есть в постановочные вещи перешло все это, в клипы, в ролики рекламные. Вот теперь занимаюсь полностью этим клипами и роликами.
Нәрсе дип әйтәсез килә, шул татарстанлы режиссерны имя. Менә әйбәт профессиональ күзлектән караганда әле үсеш җитеп бетми. Мин менә Айдар белән эшләгәндә шуны игътибар иттем. Ул менә читил фильмнары бар, читил кинолары бар, шундый стандартларда да менә куанып әйтә алмыйм, безнең илебездә шундый яшьләр үсеп килә. Төшергәндә утларга килгәндә анда краннар, релслар барсы да кулланды, инде уларны барсы да үзе тапты. Төшерү урыннарын барсы да үзе белешти дип әйтергә кирәк.
Синең клипта да.
Ие, кайда кирәк, кайда җайлы үзе карап, инде минем монда зур шиксез рәхмәтемне аңа әйтәсем килә.
Очень приятно с Ильназом работать, потому что он выкладывался на все 100%, это видно было и по игре, и по участию в подготовке к съемкам. Большое спасибо ему за это. Вот. И я, в свою очередь, тоже приложил максимум усилий, чтобы сделать клип. Все, что смог, все сделал. Все ресурсы, какие я мог свои приложить, я все выложил в этом клипе.
На чуру процессе, да? шуның катлы катлаулы икән дип күз алдына китермидем. Анда утлар куюны, киметергә, анда сафетлар, краннарның торышы, нәрсә дип әйтәсез килә? Мин аның әзрәк эскизын клипның күрдем инде, шуңа куанып бит алмыйм, чөнки нык айрыла хәзерге татар клипларыннан нык айрыла. Инде кешегә шул күренешне тапшырылышы. Мәсәлән, кайбер эшләгәндә шундый моментлар булды, инде рольне уйнап бетерә кирәк. Иң кызыгы шунда, яшьләр булгач инде без бит инде яшьләр белән дә эшлибез. Инде онытканча әйтеп китим, төп рольдә безнең Илвира Фахрудина дигән кызыбыз уйнады.
Кем сайлады аны? Син сайладыңмы? Айдар сайлады.
Безнең 1-2 вариант бар иде, ләкин төп нәтиҗәне Айдар әйтте әлбәттә. Шундый яркий да булырга тиеш түгел инде, ниндидер бер үзенчәлекле бер кыз булырга тиеш иде, ләкин без моның белән тулысынча җиңеп чыктык дип уйлыйбыз бу мәсьәләне.
Нәрсә барасың аны? Инде күренеш.
Менә безнең ничек рушы әйтмешлек удачны бик килеп чыкты. Минем үземнең башта бер сценарий бар иде. Мин шул сценарийны Айдарга әйткәч, инде ул шул сценарийны зурайтып-зурайтып, инде безнең бик оригиналь, бик зур эчтәлектәге бер сценарий килеп чыкты. Бер художник була, и шул художник инде үзенә күз алдына китереп образ тудыра. Образга сукланып барганда, инде кызганычка каршы аварияга эләгеп, шул аварияга килгән скорый помощь машинасыннан шул кыз килеп чыга.
Шул Шәфкать
туташы була. Е, ләкин менә бу образ дип әйтәм инде. Төп герой, үзем уйнаган төп герой күккә ашалар бит инде. Күккә ашмый ли шул җирдә кала. Моны берәү дә күрми бу кешене, ә ул бөтенесен күзәтә кырыйдан.
Үлем белән яшәү арасында булган була ул аварияда.
Шул кызны күрә, аңа суклана инде. Менә бу кыз бит дип менә шулай үле инде. Артыннан йөри дип әйтсә инде, бик дөрес булмый инде. Һәр вакыт шул кызга суклана. Ә кыз инде минем ясаган картинаны тауып ала һәм аңлый. Менә бу минем кеше икән дип. Хис тойгыны биреп бетерү минемчә авыр булды, чөнки минем бернинди актерлык осталыгым да юк, билемим дә юк.
Ахыры ничек бетәсен клипны?
Төп герой бу язмышы белән инде килешепме, утка кирип китә. Яктылык күренә инде Айдар уйлап чыгарданы, яктылыкка кирип китә. Ә инде тирләмисән каламы, ансын инде без тамашачыларга калдырабыз уйлап бетергә. Әзрәк кенә серле итеп.
Узак төшердегезме? Һәм анда ни өчен вертолетлар кулланылды, бургалаклар?
Клипның югарылыгын чагылдырырга тырышып, миндә ул менә Айдар тапты вертолет, бургалак тапты, үзе сөйләште, без бардык. Бик читен процесс, ә инде ул клипта 4 секундлык күренеш инде ул. Күренешне без төшердек бер көн. Күп чиракта бездән генә тормый, алардан да тормый, ә һава торышыннан торды.
Бу авария күренешен үстән төшергәме? Нәрсә өчен бу?
Мин аварияга эләккәч, мине вертолет белән алып китәләр больницага. Менә евростандартларга туры китерәм. Нәрсә дип әйтәсез килә? Декабрь башында төшерә башлаган идек, декабрьнең 5-ләрендә төшереп бетердек без моны яңа елдан соң, январның 20-ләрендә төшереп бетердек. Бик зур рәхмәт әйтәсез килә төшерелгән группага, Айдар белән төнге 1-ләргә хәтле 2-ләргә хәтле төшерелде.
Түбәләрдә, Казан түбәләрендә кайлар
Гранд отель.
Түбәсендәме?
18-нче этажында ул вертолетный площадка. Төшердек без.
Шунда килеп төшәш төрле нәрсә.
Онда Айдар уйлап чыгарган идея инде бик уникаль кызык картина. Кыз койгырып балконга чыккан шикелле чыга тышка. Мин аны кырына килеп басып, инде краннар белән безнең каршыда Казан ачыла. Ул бит бик читен, әгәр берни күренеш булмаса, ул ишке тойгыларны биреп бетерергә. Шундый күренешләр аркылы, мәсәлән, мин ятам реанимациядә, кыз минем башка кулын куя. Үзем ике образда бит инде. Мин үзем куям кызның өстенә кулын тагын. Менә шундый бик матур күренешләрне уйлап чыгарды ул. Уникаль картинкалар бар монда.
Кайчан күрәчәк бусын инде
аларны? Нәтиҗәне инде халык үзе ясар дип уйлыйм.
Халык алдына кайчан чыгар икән?
Халык алдына Алла берсә чыгарга тиеш 9 көнне, 9 февральдә Идел төнге клубында безнең клипның презентациясы үтәчәк. Урай радиосы белән берлектә инде ул.
Син нәрсәгә рәхмәт итәрсең, чөнки син үз көчеңә эшләдең, Илнас Шуайбит. Үз мөмкинлекләреңне кулланып, бер нинди зур компаниягә барып сорамыйча анда.
Менә дөрестән дә бер азарт кирип китте, чөнки бик авыр шундый клипларны төшергә. Айдар булмаса, мин аны бәлки төшерә дә алмагандыр. Инде күп кешеләргә чыктым, мин менә шундый клип эшләргә дип. Дөресен әйткәндә, андый клип алырга курыктылар.
Примерно сколько стоит?
От 60 тысяч. Съемка, монтаж, то есть организация съемки. А там уже сверху дополнительные какие-то инструменты, там какие-то места, вертолеты, самолеты, пароходы, это уже сверху остальное идет.
Кем нравится ничего, Альгердинин Дехазер?
Я работал с Салаватом Минихановым, вот мы с ним сняли клипы «Над мамины», который в прошлом году получил «Золотого барса» «Татаржиры». С Ильназом Сафиуллиным два клипа сняли, вполне успешно, я считаю, вот. И еще третий планируется в ближайшее время. Вот это самые такие основные, и Ильназ Гарипов, вот три основных самых моих любимых исполнителя, с которыми приятно работать, у которых, причем музыка, материал, над которым работаешь, очень такой трогательный, стоящий. Это тоже немаловажный фактор, когда вот создается идея, насколько цепляет материал.
Кайчан күрсәтеләчәк дигәндә, 9 февральдә бит.
9 февральдә моның премьерасы булачак Идел төнге клубында.
Ул нинди форматта булачак соң?
Ул булачак диско форматта, экранында бар инде, анда экран тора. Зур экранда алайса күрсәтәчәк без дип уйлыйбыз. Анда шулай ук минем иҗатта дусларым инде булачак Саер Инсаф, Илнас Фюлин киләм дип әйтте инде. Күп дусларым җыелачак.
Гомумән канәгать калдыгыз инде шу клипта, менә шу клип төшерү процессыннан?
Белмим, Айдарның мин керткән акчасының 10% үзенә каладырмы, юктырмы инде. Әйтә алмыйм, чөнки беләм күп тотылганда акчалар, ул бик катлаулы нәрсә, шуңа күрә инде монда беренче чиратта инде оптимизм, ниндидер нәтиҗәгә ирешү хисе бара, мин аны тойдым, аны төшерү процентында. Канәгатьме дигән сорауга, була җавап бирәсем килә, төшерер алдына мин аны гомумән бүтәчә күз алдына китергәнем, төшерә башлагач, инде мин аны шулга юк булыр дип күз алдына вообще китермәгәнем. Шуңа күрә инде канәгать дигән нәрсәдән монда зуррак ниндидер хис.
Айдар, син татар клипларга нишләсең мен?
Бывает и русский. Вот «Майский вальс» снимал в том году весной, ко Дню Победы приуроченный. Тоже занял призовое место на фестивале «Созвездие». Лучший клип. В принципе, во всех направлениях стараюсь работать. Главное, чтобы материал интересный был.
Илья, син әлеге әле яш җырчы булып саналасың. Синең клип башкаларга үрнәк була алырдай итеп эшләргә тырышсаң, шулай бит?
Татар эстрадасында инде үсеш булырга тиеш, әлбәттә. Инде музыка ягыннан да, клип чыгу ягыннан гына түгел, менә гомумән яшәр рәвешендә инде, мәсәлән, шул театрны алыйкмы, шул рәсем сәнгатеме, татарлар үсә инде, мин һәрвакыт шат, шуңа күрә шул татар, шул бизнесы белән, анда мәдәнияте белән инде без яшьләрен дә үстерәбез бит. Шуңа күрә киләчәк яшьләр инде бездән үрнәк алсыннар инде дип әйтәсе килә инде. Без барыбер аларга өлге, барыбер үрнәк булып торабыз, инде үрнәк булганда инде һәрвакыт югарылыкта булырга кирәк дип уйлыйм.
Ярый, бик зур рәхмәт сезгә, бездә кунакта булды. Айдар Габдрахманов, популяр клипмейкер Казанда һәм Илназ Гарипов.
Ие, бик зур рәхмәтне белдерәм. Төшерүчеләргә клипта барлыгы 35 кеше катнашкан. Мен исәпләп чыгардым. 4 минутлык клип булачак алайса, шуның өчен анда бик тырыштылар инде, суыкларда да булды. Җилле, шундый суык көннәр туры килде кайбер вакыт. Инде бар берсеннән дә нишлибез дигән тавыр чыкмады. Бүтүнесе әйдәгез, әйдәгез эшлибез дип поддержать иттеләр инде. Бик зур рәхмәт әйтәсез килә инде. Халык Алла бирсә инде үзе нәтиҗәсен чыгарыр дип үтенәм.
Иҗатында дәвам итә торган бит инде. Җырлар язылдыр бит.
Әйе, Алла бирсә җырлар язылып тора. Алла бирсә җәйгә икенче альбом дөнья күрә дип үтенәм инде. Шулай алга таба барабыз.
Афәрин.
Бик зур рәхмәт үзеңә, уңышлар.
Уңышлар сиңа да.
Төшләрендә генә күргәндә дә мин җанымда бәхет туямам. Татлы ялым бит син йөрәгемә.
Бәгиш, азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.